Tarpkabučių.
Laida Tarpkabučių FM99, o mes toliau kalbame su ornitologu, fotografu Mariumi Čepuliu. Dar kartą laba diena, Mariu.
Dar kartą sveiki.
Na, tai ir pavyko prisiminti kokią ypatingą istoriją.
Tai išsirinkau pačią pirmą istoriją apie tai, kaip nesekas yra, kai nesiseka.
Aha.
Ir buvo, nuo jos ir prasidėjo mano visos Čepulio fotoklajonių blogas. Tai vienu žodžiu, tai buvo labai labai seniai, prieš 3 metus, kai aš pasiėmiau savaitę atostogų ir sugalvojau važiuoti pafotografuoti erelių. Nuvažiavau į Nemuno deltą, prie Minijos upės pasistačiau slėptuvę, nusitempiau ten visą įrangą, pasiruošiau. Ir tuo metu buvo prasidėjęs potvynis, bet jis netoks stiprus buvo. Dar bent jau galvojau, kad jis netoks stiprus. Iš ryto nuėjau į slėptuvę, atsiguliau, per naktį vanduo pakilo beveik metrą, kol aš buvau slėptuvėj pakilo dar pusmetrį, visas mano salas išplaukė, slėptuvė pradėjo semti. Ir aš vos spėjau sugrįžti iki mašinos, tai jau prisėmiau batus, vos spėjau išvažiuoti iš aikštelės, nes užsėmė aikštelę. Ir vien žodžiu, nieko nepavyko. Tada nuvažiavau į vidurį Lietuvos, ten bandžiau vėl fotografuoti erelius, vėl viską pasiruošiau, susitvarkiau, pasidėjau masalą, fotoaparatas jau slėptuviai ir iš kurių atbėga ūdra. Visiškai šalia manęs per ledą atsistojo, pasižiūrėjo mane, nunėrė, bet fotoaparatas slėptuviai nieko negalėjau padaryti. Tada įlindau į slėptuvę. Laukiu realių, realiai neskrenda, atėjo šeškas, pavogė žuvį ir vėl niekas nepavyko, vėl supikau, išvažiavau, tada išvažiavau į Ignaliną, dar liko atostogų, man atrodo, 3 dienos, važiavau į Ignaliną, pradėjo spausti šaltis geras, minus 15 buvo, vėl pasistačiau slėptuvę, ten mačiau realių yra, jau galvoju, tikrai viskas bus gerai. Realiai neatskrido, prasidėjau 2 dienas, sugedo mašina, užšalė vanduo, sugedo dujinė viryklė ir vienu žodžiu, taip ir padariau tik per visą tą savaitę vieną karą su šešku, kuris vagė mano žuvį.
Nuostabu, bet žinot, kas yra nuostabiausia, kad jūs po to pradėjote rašyti blogą, kad jūs nenustojate fotografuoti, nes po tokių įvykių tai galima apskritai prarasti bet kokį norą fotografuoti.
Ai ne, tada dar tiesa mane nufotografavo policija, nes aš truputėlį per greitai važiavau, tai dar viena nuotrauka buvo padaryta ir atsiųsta man asmeniškai.
Kalbant apie na, tas asmeniškas nuotraukas, ar jūs pats esate, kadangi fotografas, jūs pats mėgstate fotografuotis?
Ne, ir labai mažai nuotraukų, kai prašo atsiųsti mano paties nuotraukų, tai jų nėra beveik, o dabar tik tai ten vienas fotografas padarė mano fotosesiją. Tai...
Va, prašom,
tai turiu.
Batsivys be batų, taip?
Taip, ne, aš nemėgstu fotografuotis.
Mhm. Mariu, jūs pats, bent jau kiek aš skaičiau, aišku, galbūt aš klystu, galbūt jau situacija ir pasikeitusi, bet jūs apibūdinate 2 savo gyvenimo aistras, tai ornitologija ir fotografija. Ar jūs galėtumėte papasakoti, kada jos jūsų gyvenime atsirado ir kaip atsitiko, kad, na, jos tikrai tapo jūsų vizitinė kortelė?
Dar yra 3 aistra šokiai.
Aha.
Jau daug vėliau atsirado. Ornitologija atsirado, kai aš buvau 7 klasėj ir kovo 20-kažkelintą dieną jau per kaimą žuvinykų ir murzininės sodybos pamačiau zylę mėlynąją krūmę ir nuo to laiko aš pradėjau domėtis paukščiais, nes norėjau sužinot, kas ten dar paukštis. Sužinojau, tada pradėjau iš viso domėtis paukščiais ir va taip atsirado ornitologija.
Mėlynoji zylė apskritai skamba kažkaip keistai, aš tik tai zylutę, pavyzdžiui, asmeniškai žinau geltonų pilveliu. O ten
mėlynoji? Jis neturi geltoną pilvelį, tik turi mėlyną galvą.
A, supratau.
Tai va, aš irgi šito nežinojau, man buvo labai įdomu ir kas čia per paukštis, žydra galva toksai laksto ir nuo to viskas ir prasidėjo ir visa ornitologinė veikla, paukščių žiedavimas, stebėjimai.
Palaukite, jūs 7 klasėje pamatėte zylutę ir pradėjote paukščius žieduoti?
Jo, iš karto po metų net, gal greičiau išlaikiau egzaminus, paukščių pažinimo ir žiedavimo ir tada jau pat žieduodavau. Plaukėdavau su valtim po Šiaulių, Šiauliuose dar buvo kirų kolonija didelė, žieduodavau kirus, eidavau į parką žieduoti strazdų ir taip toliau, taip toliau.
Šiek tiek pertrauksiu, jeigu jūs nieko prieš, kaip pati būdama mama, galvoju, kaip yra įmanoma, jeigu 7 klasėje, na tai jau paauglystė tokia, bet vis tiek žieduoti paukščius, kirai juk yra vandens paukščiai, aš aišku, jūs ornitologų kalbu, tai bijau čia prišnekėti nesąmonių. Bet tai nėra taip jau paprasta, ko gero, ir tai yra pakankamai pavojinga.
Nu, kai bėgi per pelkę, tai yra ne per pelkę, per tokį ežero pakraštys užėlės ir jis visas liūla. Ir nu, kartais tu smengi iki pusės, kartais nesmengi, bet aš visą laiką gyvas grįždavau, tai var tik šiol gyvas.
Tėvai susitaikė.
Bet to mama pusė dalykų nežino, ką aš darydavau ir kaip darydavau. Aš galų gale bėgdavau iš pamokų ir kad nieks nesužinotų ir žieduodavau tos paukščius.
Iš tiesų pašaukimas, taip?
Taip, o apie fotografiją, mm-hmm. man visą laiką patiko fotografuoti, aišku, daug vėliau atėjo, gal buvo kokie 16-15 metų, nežinau. Tiesiog labai patiko žiūrėti, kaip ten ta nuotrauka virsta iš kažkokios juostelės, pasidaro nuotrauką ir tas fiksažė, kai įkiši, kai ryškalus įkiši ir išryškėja tai, kad tu kažkada paspaudai. Tai buvo baisiai įdomu, o paskui, aišku, atsirado visokio skaitmeninės juostos, prasme, skaitmeniniai fotoaparatai, ten jau visai kitas dalykas. Bet kiek save prisimenu, tiek aš fotografuodavau. Tik tai nelabai domėjausi tą fotografiją, tiesiog man buvo įdomu paspausti mygtuką ir viskas. Ir kaip jį tą padaryti nuotrauką, man visiškai nerūpėjo. Tik tai prieš kokius 7-8 metus, jau tada jau pradėjau žiūrėti ir rimtai domėtis, kaip padaryti gerą nuotrauką, kaip padaryti gražią nuotrauką, ko reikia ir taip toliau, ten jau prasidėjo visai kita era.
Kad jam žintas būtų ne tik gražus momentas, bet ir kokybiškas, tai?
Ir kokybiškas, ir gražus, ir kad žiūrovai pamatytų tai, ką tu nori pamatyti. Nes nuotrauką, kai tu nufotografuoji, tu matai tai, ką tu matai. Ir ką tu jauti. Ir žiūrovas pamatytų kažką, tai ką tu nori jam parodyti. Tam yra visokios priemonės. Ir kompozicinės priemonės, ir spalvinės priemonės. Ir tu visą kai tą žinai, tu gali panaudoti, ir tada žiūrovas pamatys tai, ką tu matai.
Pirmasis fotografijas darėte ir iškindavote vonioje su savo broliu. Ar jis taip pat draugauja su fotoaparatu, ar visgi teisingas tas posakis, kad vienoje šeimoje negali būti du genijai?
Ne, mūsų šeimoje yra taip. Jis yra protingas, aš esu gražus.
Aš supratau.
O dėl fotoaparatų, tai gal netgi jisai pradėjo fotografuoti ir aš tik tai pasiekiau jo pėdsakais, nes buvo įdomu. Iš tikrųjų, mūsų dėdė buvo fotografas ir yra Arūnas Vileikis ir galbūt jisai ten pastovi laksydavo, mus fotografuodavo, šiaip fotografas, pamenininkas, darydavo nuotraukas, mums galbūt buvo įdomu dėl to, žiūrėk, ką jis ten daro ir tada buvo likę visokių priemonių ir taip toliau, tai vat ir mes pradėjom, brolis pirmas pradėjo, paskui aš prisijungiau ir vat aš tiesiu, jisai nefotografuoja.
Štai jūs visai neseniai užsiminėte apie tai, kad iš pradžių jūs tik fotografavote, paskui pradėjote domėtis, kaip tai reikėtų daryti tai teisingai ir profesionaliai. Ir kažkaip prisiminiau, kad man pačiai vaikystėje teko nemažai laiko praleisti taip vadinamoje tuo metu fotoatelje ir stebėti, kaip fotografuoja, kaip ryškina nuotraukas tame tamsiame kambaryje, paskui sukasi toks didelis volas, net negaliu atsiminti, kam jis reikalingas. Ir paskui dar tas nuotraukas ryškindavo pieštuku. Labai daug darbo sakyčiau, net ir romantikos, tiesą sakant, buvo. Dabar technologijos yra taip toli pažengę ir visgi galvoju, galbūt yra šiek tiek panašumo kaip ir muzikoje. Viskas pažengia į priekį 7 mylių žingsniais, bet kažkodėl vėl grįžtama prie vinilinių plokštelių. Tai kaip jūs manytumėte, kiek fotografija yra va tokio vadinamo vinilo ir apskritai jo reikia?
Aš nemanau, kad ta fotografija, daug kas sako iš tikrųjų, kad juostelė, jeigu fotografuoja, tai yra jau tikra fotografija, jeigu fotografuoja skaitmeninių fotoaparatų, tai jau netikra fotografija. Fotografija yra darbas su šviesa. Tai yra šviesos įamžinimas. Kaip ten bebūtų. Ir tu prasme, kuo jis jau priemonės panaudoja, aš manau, kad tai visiškai nesvarbu. Absoliučiai. Nori dirbi su juostele, nori dirbi su skaitmeninė fotografija, nori dirbi su pinhole kamera, kuri visiškai kitas dalykas. Tai čia žmogaus pasirinkimas, o pats pagrindinis objektas fotografijoje yra šviesa, be ką visą kalbą eina.
O kaip tuomet
gal... Tai aš nemanau, kad tai yra didelis skirtumas.
Kaip tuomet jūs elgiatės gamtoje, kai fotografuojate, juk Lietuva nėra tas kraštas, kur visuomet saulė šviečia ir pakankamai yra šviesos, kad būtų geras apšvietimas. Jūs laukite to gero apšvietimo ar turite savų kažkokių gudrybių?
Jo, paprašau, kad ten kas nors paleistų kokį vieną kitą raketą ir debesis išvaikytų, tada einu fotografuoti.
Laukite. Šiaip,
tai yra prognozės, atsidaryti prognozės ir žiūri kiekvieną dieną. Diena, 2 dienų prognozė, 3 dienų prognozė, laukia, kada bus tas gražus rytas. Nes dienos, tai man iš tikrųjų nesvarbu, kas ta diena. Bus diena, aš mažai fotografuoju. O nes šviesa negraži. Nebent rūkas, nebent ten sninga, nebent lietus, kažkokios ypatingos sąlygos tada taip. O šiaip tai labiausiai laukiu gražių rytų, gražių vakarų. Tai va ten reikia palaukti.
Apie jūsų knygą metai, gamtos fotografo dienoraštis. Jūs, kai šią knygą kūrėte, papasakokite šiek tiek apie ją. Tai yra visi gamtos metai įamžinti joje?
Taip, tai yra Lietuvos visų pirma gamtos metai, tai kas vyksta Lietuvoje nuo pavasario, tai yra vasario mėnesio, pavasaris yra iki gruodžio mėnesio, iki sausio mėnesio.
Tikrai? Pavasaris?
Kiekvienas pavasaris prasideda vasario, o ne kažkada tai kovo, kaip visi galvoja. Nes jau visi dalis paukščių grįžta, dalis paukščių pradeda perėti, vestuvės, vilkų, lapių ir taip toliau, o ne pavasaris. Čia žmonės sugalvoja, kad tai yra žiema ir viskas. Tai nėra žiema. Gamtoje tai nėra žiema. O tiesiog papasakota tai, kas vyksta Lietuvos, tapsime, Lietuvoje, gamtoje, kiekvieną mėnesį, ką galima pamatyti, kokie žvėris, kokios vestuvės vyksta, kokios tuoktuvės, kokie paukščiai grįžta, kokie įskrenda, kokios gėlės auga. Ne visos, bet kai kurios. Nes visko turbūt, jeigu reikėtų viską aprašyti, kas vyksta, tai čia, nežinau, ta knyga turėtų būti 10 000 puslapių.
Ar galima būtų šią knygą pavadinti kaip, pavyzdžiui, viena iš jūsų svajonių išsipildymo?
Taip, aš visą laiką svajojau parašyti knygą, tik tai niekada nežinojau, kokia jinai bus. Sužinojau, kokia jinai bus prieš tik tai 4 mėnesius. Tokį galvą šovė mintis, kad turi būti būtent tai.
Ir viskas, ir įgyvendinot savo planus greitai, iš tiesų pakankamai greitai.
Tai nepilna mėnesio.
Vienas iš jūsų tokių ypatingų, sakyčiau, bruožų nuotraukų, kad jos yra apibūdinamos ir internete taip pat, nes paprastai matant nuotraukas, kuriuose būtų jam žinta ar gamta, ar kelionės, ar kažkas, nesvarbu kas, bet aprašų paprastai surasti būna labai labai reta, o pas jūs tos nuotraukos yra įvardintos ir tai yra labai didelis komplimentas jums, yra dar įdomiau jūsų nuotrauką žiūrėti.
Aš dėl to yra, jas ir vardinu, aš dėl to jas ir aprašau, kad žmonės daugiau paimtų informacijos, kad truputėlį būtų įdomu, nes šiaip pat plikų kadrų iš tikrųjų yra labai daug, jų pilnas internetas ir tu nieko neįsiskirsi su jais. Tokių pat kadrų padaro žmonės 100 000 000. Bet ką jaučia fotografas tuo metu, kas vis vyksta, visa ta informacija, nu aišku, tu jose negali perduoti per nuotrauką. Tai tada sinaudoji žodžiu. Ir tas žodis kartais paveikia žmonės labiau negu nuotrauką. Arba atvirkščiai.
Tarp kabučių.